Novruz bayramı ərəfəsində İran təyyarəsi Moskvadan vətənə doğru yol almağa başlayır. Amma İran diplomatlarının ailəsini daşıyan bu təyyarə ermənilər tərəfindən hədəf tutulur. İranlı şəhidlər Xankəndiyə düşür. İrana qayıtmadan erməni atəşinə tuş gəlirlər. Azərbaycanın qayğısına qalan İranlılar Azərbaycan düşməni tərəfindən şəhid olur.
Dağlı Qarabağ ərazisində, hava simasında İrana məxsus S-130 Herkules təyyarəsi Moskvadan Tehrana uçaraq vurulmuşdu.
Əxbarda birdən-birə eşitdik ki, dənə həvapeyma saqıt oldu. Əvvəl intişarı xəbər buydu ki, ermənilər xəbəri təksib elədi. Ermənilər cəşd tutmuşlar ki, xülasə biz Azərbaycanın həva firmasını vurmuşuq.
Deməli, Moskvadan verilən məlumata görə həmin təyyarədə olanlar Moskvada işləyən İran diplomatlarının ailə üzvləri idi.
Əvvəlcə iddia olunur ki, bu həva firma nizami həva firmadır. Sonra dedilər, xeyr, müsafir həva firmadır.
Deməli, Qarabağ erməniləri bildirirlər ki, təyyarə yolunu azıb və təsadüfən dağlara çırpınmışdı.
Çünki bayram qabağı idi. Bəzəs şəraitdən istifadə edib ki, həva peymi ilə gəl. Ertibat bilsiyimizin və hidayətçisini əldən vermişmiş. Və üçün o məhdudə dəngələk getməyiydi, o koridora varid olmayıydı. Ermənilər nə əz ruhi əm, zahir qısa belə əsni idi. Bəlkə fikir, məsələn, daha nizami bir həva peymadır. Vəli, ayrı səhvdən də baxanda xub siqnallar və elemanlar iki həva peymayı müsafirinin vardı. Qeyr az bu həva peymayı cəngi və nizami.
Səndən bir təkcə diləyim var. Qoyma şəhidlərin qanı tapdalansın. Unudulmasına izin vermə. Tarixin təhrif olunmasına izin vermə. Thank you.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Əmin Baqırov. Əmin Baqırov 1996-cı ilin iyul ayının 15-də Bakı şəhərində bir əhlibeyt aşığı olan məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Şəhid Əmin Baqırov elə uşaqlıq çağından İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimində iştirak edirdi. Onun atası onu belə bir müqəddəs məkanlara aparırdı və demək ki, Əhlibeyt əleyhissalam və xüsusən də İmam Hüseyn əleyhissalamın sirətini atası Əminə öyrətdi. Əmin Baqırov, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində və atasının təlim-tərbiyəsi ilə İran-İslam inqilabının müxtəlif hərəkətləri və xüsusən də İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepahın bölgədəki yüksək və ali mübarizələri ilə tanış oldu. Onun ürəkdən İrana görə şövqü var idi. Bütün Azərbaycan Respublikasının şiələri kimi, Əmin Baqırov isə İran-İslam inqilabı və xüsusən ali lider Həzrət Ayətullah Üzma Xamenəyə eşqi və sevgisi var idi. Əmin ilkin təhsilatını Bakıdakı bir məktəbdə bitirdikdən sonra əskərliyə göndərildi. Həqiqətən də şəhid Əmin Baqırovun vilayət əskəri və əhlibeyt döyüşçüsü olmaqda ülgü və örnəyi İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin keçmiş komandanı Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymani idi. Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymaniyə görə eşqi olan Şəhid Əmin Baqırov atasının öyrətdiklərinə əsasən İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül-Üzma Xamenəyinin yüksək dərəcəli şəxsiyyəti ilə tanış oldu. Əmin Baqırov Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymani və onun müqavimət cəbhəsindəki rolu və əzəmətinə xüsusi maraq göstərirdi. Şəhid Əmin Bağırovun atası Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının Amerika vasitəsilə terror edilib şəhadət dərəcəsinə nail olduğundan sonra Azərbaycan Respublikasının şiələri arasında Hac Qasimi dəstəkləyib onu himayə edən şəxslərdən oldu. O, daima şəhid atası ünvanı ilə çoxlu müsahibələr və danışıqlarda iştirak etdi. Azərbaycan Respublikasında şəhid Hac Qasim Süleymanını təbliğ etdi. O, bu sahədə sosial mediada isə çox təsirli iştirak etmişdi. Onun çıxışları çoxlarını agah etdi. Əmin Bağırov əskərlik geyimində olaraq vətən uğrunda işqalçı ermənilərlə mübarizə etdi. O, 2016-cı miladi ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bir neçə günlük müharibədə öz eşqinə çatdı və Sərdar Hac Qasim Süleymanının görüşünə getdi. O, 20 yaşında ikən bu müharibədə qəhrəmancasına mübarizə edib şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Əmin Bağırov vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində öz dostlarına xətabən deyir, Əziz dostlar və silahdaşlarım, Qarabağı İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqindən savayı digər bir vəchlə azad etmək olmaz. Çünki bu qaydadan kənar bir əhval-ruhiyyənin əsla mübarizə üçün cəsarəti və gücü olmayacaq. Bunu bilin ki, mütləq Qarabağ azad olmalıdır. ...2019-cu ilin böyük və əzəmətli Ərbəyin yürüşündə İran mərkəzində yerləşən Həmədan şəhərinin vilayət mədar xalqı, Azərbaycan Respublikası zavarlarına qulluq edən qulluqçu dəstələrin birinin adını Şəhid Əmin Bağırovun adı ilə zinət verdilər. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana
Mişka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmməd.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمن و مسلمان باج قرداشلار ربيول اول ayının şərafətli günlərini yaşayırıq bu günlər Əziz İslam peyğəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə aiddir və o Həzrətin anadan olması günü elə həmin ayda olmuşdur. Rəbiül əvvəl ayının 12-ci günündən etibarən vəhdət həftəsi başlanılır və bütün müsəlmanları öz ətrafında yerləşdirən bu həftə Mövlud həftəsi kimi qeyd edilir. Həmin münasibətlə bütün İslam ümmətini təbrik edir, müsəlmanların günü-gündən artıq əzizlik və başı ucalığını ilahi dərgahından diləyirik. Böyük Tanrımızdan istəyirik öz izzət və cəlalinə və seçilmiş bəndəsi Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin hörmətinə görə hamımızı o Həzrətin gözəl əxlaqiyyatına yələnməyə uğurlu etsin inşallah. Rəhməti Həzrəti Həq olduğu veyda bu gecə, açdı dünyaya gözün Həzrəti Taha bu gecə, ərşü fərşi bürüyüb şəşəyi nur-i nəbi, oldu əfvac-i mələk qərq-i təmaşa bu gecə, bağlanıb dey bütü bütxanələrin bazarı, laut-u uzzada düşüb toprağa hətta bu gecə. Alimi ilmi ilahi səbəbi izzəti xəlq, sahibi xulqı cəmil-u yədi beyza bu gecə. Cəhldən xəlqi xilas eyləməyə Həzrəti Həq, xəlq edib xilqətinə müncüyü Mola bu gecə. Ənbiya xatəmidir, Əhməd-u Məhmud adı, deyib əhsən özünə xalqı yekta bu gecə. Möminlər, əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin doğum günü ilə bağlı tarixi qaynaqlara əsasən iki fərqli versiya irəli sürülmüşdür. Əhl-i sünnə o Həzrətin mövludunu Hicri qəməri tarixi ilə Rəbiyül əvvəl ayının 12-ci günü, şiələr isə 17-ci gününü qeyd etmişlər. Bu iki fərqli tarix arasında İslam aləmində ixtilafların aradan qaldırılması və İslam ümmətinin vəhdət və birliyi naminə 1981-ci ildən etibarən İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullahi əleyhin təşəbbüsü ilə bu iki günün ikisi də bayram, günlər arasındakı fasilə isə vəhdət həftəsi elan edilmişdir. Elə həmin tarixdən etibarən Rəbiyül əvvəl ayının 12-sindən 17-ciyə qədər günləri vəhdət həftəsi adı ilə bütün müsəlman ölkələrində qeyd olunmaqdadır. Qur'an-ı Kerimə əsasən Allah-u Teala İslam Peyqəmbərini aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişdir. Mübarəkə Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsində oxuyuruq وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Və səni aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Təbii ki, belə bir şəxsiyyətin doğum günü insanların və əsasən müsəlmanların vəhdət və birliyinə səbəb olmalıdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rəbiyül əvvəl ayı İslam Peyğəmbərinin təvəllüdü və doğum günü bütün müsəlmanlara və demək olar bütün insanlara və insaniyyətə mübarək olsun. Əzizlər, bildiyiniz kimi Həzrət Peyğəmbərimiz Rəbiyül əvvəl ayının bəzi rivayətlərə əsasən 12-sində Bəzi rivayətlərə əsasən 17-sində dünyaya qədəm qoyubdu. Həzrət Peyğəmbərimiz Məkkə şəhərində anası Aminə və atası Abdullah ki, Peyğəmbərimiz dünyaya gəlmədən əvvəl həyatını dəyişmişdi və Allahın rəhmətinə getmişdi. Bu iki hədislərdə 12-si ya 17-i Rəbil əvvəldi, sünni qardaşlarımız 13-sini Peyğəmbərin viladəti bülüb və şiələr 17-sini Peyğəmbərin viladəti bülüb, doğum günü bülüb və düşmənlərin üçün daimi çalışırlar müsəlmanları bir-birinin canına salsınlar, müsəlmanları ixtilafa çəksinlər. Görərdin daimi bunlar bayram tutanda şiələr iştirak etməzdi, şiələr bayram tutanda sünnilər iştirak etməzdi. İmam Xümeyni həzrətləri Allahın rəhməti ona olsun, gözəl bir iş gördü, gəldi, dedi, bizim Peyğəmbər hamımızın Peyğəmbəridir, bütün müsəlmanların Peyğəmbəridir. Onun doğum günü hamımıza möhtərəmdir və hamımıza bayramdır. İxtilaf salmadan gəlax 12-sindən başlayaq ta 17-sinəcən bir həftəni şənli eləyək, bir həftəni bayram tutaq və bu həftənin adın Vəhdət və Birlik həftəsi qoyaq. Ki, bu bir həftə 12-sindən bütün müsəlmanlar, nə şiələr, nə sünnülər, tamam onlar ki, İslam dinini qəbul ediblər, bunlara bayramdır və bu həftə vəhdət və birlik həftəsidir. Xob, İsa Peyğəmbər ki, demək olar sonuncu Peyğəmbərlərdən idi, onun zamanından neçə illər soğulmuşdu, 570 ilə qədər soğulmuşdu ki, bu dövrənə fətrət dövrəni deyərlər. Yəni, çox zaman apardı, daha da bir Peyğəmbər gəlmədi. Dünya əhli üçün dinlərin təhrif olmaqlığına görə, dinlərin əsas və bünyanı əvəz olmaqlığa görə, onlar ki, öz mənfəətlərini qoruyurdular, onlar ki, öz istəklərini qoruyurdular, din adına dinləri təhrif edib və çevirmişdilər. Din öz mahiyyətini əldən vermişdi, amma üçün səmavi kitablarda, Sonuncu Peyğəmbərin gəlməqlağından, Xatəmül Ənbiyanın ki, o Peyğəmbər, tamam Peyğəmbərlərin əzizi, O peyğəmbər tamam peyğəmbərlərin ağası və sərvəridir. Tamam kitablarda, Tövratda, İncildə xəbər verilmişdi. Dünya yol gözlürdü. Dünya tarixlərə gözünü tikmişdi. Görə havaq bu şəxsiyyət qədəm qoyacaqdı dünyaya. Ta inki Allahın istəyi ilə Rəbiyül-əvvəl ayı peyğəmbərimiz qədəm qoydu dünyaya. Çün bu peyğəmbərin vücudu bütün şirk, bütpərəslik bunların asarını aradan aparacaqdı. Peyğəmbərimizin viladəti ilə, doğum günü ilə bir neçədənə böyük hadisə dünyada üz verdi ki, dünya əhlini özünə diqqətini cəlb elərdi. Birinci yazırlar, o zaman ki, Peyğəmbərimiz qədəm qoydu dünyaya, Fars atəşkədəsi ki, 1000 il idi daimi olaraq yanırdı və şöylə çəkirdi və o millətlər ki, atəşpərəstdilər, ota pərəstiş edirdilər, onların pərəstişqahları idi, bu birdən-birə söndü və daha da yanmadı. İkinci yazırlar, Savə dənizi ki, xəlq ona pərəstiş edirdilər, Peyğəmbərin doğum günündə aradan getdi, qurudu və şirk nişanəsi aradan getdi. Kisra İran padişahının Mədain şəhərində yerləşən böyük sərayı titrədi və onun 14 dənə konqrələrindən onlar töküldülər və xarab oldular. İmam-ı Sadiq əleyhissalamın hədis var, buyurar ki, şeytanlar göylərə gedərdilər və göylərdə olan sözlərdən, hadisələrdən xəbərdar olardılar və gəlib yerlərdə bəzi sözlər deyərdilər qabaqcadan, olmadan onlar xəbərlərini verərdilər. Peyğəmbər dünyaya qədəm qoyandan daha da şeytanların da göylərə qədəm qoymaqlığı və göylərə getmaqlığı qədağan oldu və gedənmədilər. Peyğəmbər qədəm qoydu dünyaya. Bir günəş kimi, parlaq günəş kimi şüası hər yeri aldı. Peyğəmbərin dini bir dindir ki, bu din bütün bəşəriyyətə ta qiyamət günəcən kifayət eləyəcəkdir. İndiyəcən bir belə alimlər, bir belə mühəqqiqlər, bir belə profesorlar İslam dini haqqında və Peyğəmbər gətirən qanunlar haqqında təhqiqat aparıblar, mütalə eləyiblər. Heç vaxt biri ağlı ilə qarşı-qarşıya dayanmayıbdır. Peyğəmbər dini əqlaniyyət dinidir, İslam dini əqlaniyyət dinidir. Və əgər bir yerdə də elm ilə Peyğəmbər buyurduğu, Allah buyurduğu söz müariz olsalar, bircə olmasalar, qəti ən bülgünən ki, Peyğəmbərin sözü düzdür, elmi yalan deyir, elmi qələt deyir, elmin təhqiqatı yarımçılıqdır. Çünki neçə nümunələr olub ki, bu cür olubdur, Peyğəmbər deyən söz düz çıxıbdır, elmi deyən söz iştibah olubdur. Çünki fürsət yoxdur, mən onları indi deyə bilmərəm və vəhk yoxdur. Peyğəmbərimiz 40 yaşında peyğəmbərliyə yetişibdir. 13 il Məkkədə bu peyğəmbərliğini yayıbdı ki, onun 3 ili gizli idi və 10 ili Allahın əmri ilə ki, dəstur verildi, dinivi aşkar eləcəklə və hamıya deyəcəklə. Sonra peyğəmbərimiz Məkkədə müşriklər çox peyğəmbərə əziyyət elədilər. Allahın əmri ilə peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köçdü. Çünki Mədinəlilər maraqlı idilər, yolunu gözlürdülər və Peyğəmbərlə müqavilə bağlamışdılar ki, sən gəlsən Mədinə, biz səndən himayə elərik. Peyğəmbər Mədinə köçdü. Rəbiyül-əvvəl ayının əvvəllərində idi. Yəni, ikisində Peyğəmbər bu hicrətin başladı ki, o İslam tarixində bizə hicri tarix oldu. Yəni, Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədinə köçməklığı bizə bir tarix kimi qaldı və hicrət tarixi deyirlər. Peyğəmbər 10 il Mədinədə olubdu. Birinci hicrətin, yəni əvvəl ilindəki Peyğəmbər Mədinəyə yetişdi. Əvvəl Mədinənin ən böyük məscidi orada düzəlindi. 5 vaxtın namazı o günəsən 2 rəkət qılınardı. Yəni 10 rəkət ki, mağfərəzəllah deyərlər qılınardı. Mədinəyə gələndən 7 rəkətdə izafələndi. Mağfərəzənnəbi 17 rəkət oldu. Hicrətin birinci ilində Həzrəti Səlman müsəlman oldu. Hicrətin birinci ilində müsəlmanları Peyğəmbər bir-birləri ilə qardaş elədi. Hicrətin ikinci ilində müsəlmanların qibləsi Beytülmüqəddəsdən Məkkəyə təğyir tapdı. Hicrətin ikinci ilində Həzrət Əli, Həzrət Fatımə ilə evləndilər. hicrətin ikisində oruç tutmaqlıq müsəlmanlara vacib oldu, zəkat fitri verməqlıq vacib oldu. Hicrətin üçüncü ilində İmam Həsən ağa dünyaya qədəm qoyubdu. Hicrətin dördüncü ilində müsəlmanlar bütün qanunlar ki, Allah tərəfindən gəldi, o cümlədən içkilərin həram olmaqlığı Peyğəmbərə nazil oldu və Həzrət Əlin anası Fatimə binti Əsəd həyatını dəyişib və dünyadan getdi. Hicrətin 5-ci ilində Bəraət surəsi nazil oldu, Xəndək müharibəsi və digər müharibələr ki, vəq yox dərz eləyəm, 6-cı ilində Hüdeybiyyə sülhü Peyğəmbərlə müşriklər arasında bağlandı, 7-ci ilində Peyğəmbər Xeybər müharibəsini eləyibdi, 8-ci ildə Məkkə fəth olubdu, 9-cu ilində bütün heyətlər ki, gəldilər Peyğəmbərlə müahidə bağladılar və 10-cu ilindəki Peyğəmbər sonuncu həccinə gəlibdi, Həccətül Vida və Qədirxum çölündə Allahın əmri ilə Həzrət Əlini özünə bir canişin kimi təyin eləyibdi və Hicrətin 11-ci ilində Peyğəmbərimiz həyatını dəyişibdi və 63 il ömr eləyəndən sonra həyatını dəyişibdi və dünyadan gedibdi. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفع برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
Qurani kərimə əsasən vəhdət və təfrəqədən uzaqlıq ilahi bir vəzifə və nemət və ixtilaf və təfrəqə isə göy və yer əzabları sırasında ilahi bir cəzadır. İslamda vəhdət və birlik məsələsi o qədər önəmlidir ki, hətta vəhdət naminə yalan danışmaq, rəva, təfrəqə törədən doğru söz isə haram və günahdır. Allah-u-Ala Mübarəkə Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində buyurur, وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hamılıqca Allahın ipinə əl atın, Allahın hökmlərinə əməl edin. Parçalanmayın və Allahın sizə olan nimətini də yada salın. Bir zaman siz bir-birinizə düşmən idiniz ki, qəlblərinizi birləşdirdi və onun niməti sayəsində qardaş oldunuz. Dinlədiyiniz ayədəki Həblül Mətin Allahın ipi ibarəsi ilə bağlı Təfsir alimləri müxtəlif ehtimallar irəli sürmüşlər. İslam rəvayətlərində də bu məsələ ilə bağlı müxtəlif təbirlər gözə çarpır. Lakin onların bir-biri ilə heç bir əsaslı ixtilafları yoxdur. Çünki Allahın ipi dedikdə, bəndələrlə Allah arasında olan hər növ rabitə və vasitə nəzərdə tutulur. Bu vasitə istər Qur'an olsun, istər Peyqəmbər, istərsə də o həzrətin əhl-i beyti.
من ثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع
Allah Teala Mübarək Ənbiya surəsinin 92-ci ayəsində müsəlmanları vahid ümmət kimi adlandırıb buyurur, həqiqətən parçalanmayan yeganə bir ümmət, təkcə sizin bu ümmətdir və sizin Rəbbiniz mənəm, belə olduqda mənə ibadət edin. Ha belə Mübarəkə Hücərat surəsinin 10-cu ayəsində müminlərin bir-birinə qardaş olduqları haqda söz açılır. Allah Teala bu ayədə buyurur, Həqiqətən müminlər qardaşdırlar, buna görə də qardaşlarınızın aralarında sülh yaradın, Allahdan qorxun, bəlkə rəhm ediləsiniz.
Allahumma salli ala Muhammedin və əli Muhammed Allahumma salli ala Muhammedin və əli Muhammed اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Bu ayələrə əsasən, müsəlmanlar arasında vəhdət və birlik zəruri bir məsələdir. Əziz İslam Peyğəmbəri, Bəisətdən vəfatına qədərki həyatında tövhid şüarı ilə müsəlmanlar arasında təfrəqə və ixtilafların aradan qaldırılması, vəhdət təməlinin möhkəmlənməsi, dostluq və qardaşlıq prinsiplərinin güclənməsi istiqamətində öz təlimləri, əməl və rəftarları ilə böyük addımlar atdığının şahidi oluruq. Belə ki, İslam və Əziz İslam Peyğəmbəri, təfrəqə yayılan qəbilələri vəhdət bayrağı altına yığmış, onların arasında ülfət, ünsiyyət və mehribanlıq hissi yaratmış, kin-küdürətləri və cahillik təəssüblərini aradan qaldırmış, az müddət ərzində Ərəbistan yarımadasında vahid ümmət adı ilə güclü İslam quruluşu yaratmışdır. Hörmətli dinləyici dostlar, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Sizlərin ən üstünüz, ən yaxşı əxlaqı olan, ətrafındakilara kömək edib onlara ünsiyyət bağlayan, onları sevərək bir yerə toplayan və hacətlərini yerinə yetirən şəxsdir. Dəyərli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə analiz edəcək. Erdoğan Əliyev Paşinyanın qeyri-rəsmi görüşü baş tutub. Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısından əvvəl Erdoğan Əliyev və Paşinyan qeyri-rəsmi formatda görüş təşkil ediblər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə zirvə toplantısının keçirildiyi məkanda toplantıdan öncə Əliyev, Erdoğan və Paşinyan bir masa ətrafında müzakirə aparıblar. Müzakirələrə Macaristanın başnaziri Viktor Orban, daha sonra isə Fransa prezidenti Emmanuel Macron da qoşulub. Erdoğan Əliyev və Paşinyanın arasında qeyri-rəsmi görüş, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Fransanın dövlət başçısı Emmanuel Macron, Avropa İttihadı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan arasında dörd tərəfli görüşdən öncə baş tutmuşdur. Hörmətli əməkdaşımız Bakıdan reportaj göndərib. Reportajda Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev həmin görüşlər və səfərlərlə ilgili müzakirə edib, bərabər eşidir.
Avropa Siyasi İttifaqı samit çərçivəsində Cənubi Qafqazın münaqişəli ölkələrin liderlərinin hərbi münaqişələr mərhələsini siyasi danışıqlara keçirmək cəhdləri. Azərbaycan ilə Türkiyə, Ermənistan arasında münasibətlərdə bir neçə 12-də davam edən düşmənçiliyin həllinə ümidləri artıran görüş və müzakirələr edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
ümid edirəm ki, biz yavaş-yavaş yaxınlaşırıq sülhə. Bu dörd tərəfli görüş Şarl Mişel və Emmanuel Macron tərəfindən təşkil edilmişdir. Və bu görüş zamanı da önəmli məsələlər müzakirə edilib və hesab edirəm ki, bu görüşün də sülh müqaviləsinə çatmaq üçün önəmli olacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da hər iki ölkənin işçi qrupları da bir araya gəlsinlər. Və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin və mətninin hazırlanması ilə məşğul olsun. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir.
Dörd tərəfli görüşün birgə bəyanatına əsasən Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və hər iki tərəfin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və rəsmi suverenliyini tanıdığı 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması üçün mühüm addım hesab olunur. Bildirilir ki, bu danışıqlarda hər iki tərəf son iki ildə həmişə mübahisəli problemlərdən biri olan kommunikasiya yollarının yaradılması ilə bağlı ciddi razılığa gələ bilməyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
bu gün mən Ermənistan baş nazirinə yenə də müraciət edəndə ki, nəhayət bizə avtomobil yolu üçün marşrut verin, təəssüflər olsun yenə də cavab ala bilmədim. Bu hətta gülməli də deyil, çünki orada o qədər də böyük sahə yoxdur. Hamı bilir ki, dəmir yolu və avtomobil yolu hardan keçməlidir. Bizə Naxçıvana könüllü olaraq keçid verilməməsi anlaşılan deyil.
Samit çərçivəsində Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsi ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normalaşması üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmasının vacibliyini bildirib.
Azərbaycanla aranızdaki hukuku olgunlaşdırın və hemen barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız ve her türlü hava, kara, demir yolu bunların önünü açarız.
Həmçinin hər iki tərəfin bəyanatına əsasən Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki missiyasını göndərməsinə razılıq verib. Azərbaycan da bu komissiya ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya işini oktyabrda başlayıb 2 ay müddətinə başa çatdıracaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
Blinken, Bayramov və Mirzoyan arasında üç tərəfli görüş təşkil olunub. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə axşamı Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla telefon vasitəsilə üç tərəfli formatda danışıqlar aparıblar. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə dövlət departamentinin sözçüsü Ned Price telefon danışığının məzmununu belə şərh edib. Blinken Ermənistan və Azərbaycanın davamlı sülh razılaşmasına nail olmaq üçün attığı addımları təqdir etdiyini bildirib. Bu, Ermənistan və Azərbaycana problemlərin sülh yolu ilə həllinə kömək etmək öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyir və diplomatiyanın irəliyə doğru yeganə yol olduğunu vurgulayır, Price bildirib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin rəhbərləri ilə danışıqlarından dərhal sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 17 erməni hərbçisini azad etdiyini bildirib. Ermənistan mediası bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinad edərək bildirib, erməni əsirlərin azad edilməsi Amerika tərəfinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfi hələ bu məlumata münasibət bildirməyib. ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jeyus Sullivan isə Twitter səhifəsində Azərbaycanın 17 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da erməni əsirlərin İrəvana təhvil verilməsində göstərdiyi köməyə görə ABŞ-a təşəkkür edib. Paşinyan bu barədə Twitterdə paylaşım edib. Britaniyanın Bakıdakı səfiri isə bildirib, Britaniya hökuməti Azərbaycanda saxlanılan 17 erməni hərbçinin Ermənistana təhvil verilməsinə alqışlayır. Bundan əvvəl də Azərbaycan Avropanın tələbi ilə bir neçə dəfə saxlanılan erməni hərbçilərini qarşılıqsız olaraq geriyə qaytarmışdır. Sonuncu belə hal bu ilin sentyabrın 8-də baş verib və Azərbaycan 5 erməni hərbçisini qarşı tərəfə təhvil vermişdir. Fransa erməni xalqı ilə çiyin-çiyinə dayanır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna Fransa Senatında bildirib, Azərbaycanın Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinə zərbələr indirməsi və hücumları BMT nizamnaməsinin pozulmasıdır. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransalı nazir deyib, Fransa erməni xalqı ilə çiyin-çiyinə dayanır. Bizim hekayələrimiz 1915-ci ildə Erməni soyqırımının ardınca ölkəmiz qaçqınları qəbul etdikdən sonra bir-birinə bağlıdır. Biz erməni xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdiririk və münaqişənin danışıqlar və sülh yolu ilə həllinə nail olana qədər bunu davam etdirəcək. O qeyd edib ki, Fransa erməni hərbi əsrlərin azad edilməsi üçün faal səyləri göstərir. Kolonna vurgulayıb. Fransa Avropa İttifaqı ilə birlikdə iki ölkə arasında davam edən diyaloq prosesində iştirak edir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. İmam Hüseyin Əleyhisselam hərəminin bayrağı dünya katoliklərinin rəhbərinə bağışlanıb. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İmam Hüseyin Əleyhisselam hərəminin xuddamları şənbə günü gecə bu müqəddəs ziyarətgahın günbəzindəki bayrağı Vatikanda dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransisə hədiyə ediblər. Bu addım Vatikanda müxtəlif din və məzhəblər arasında sülh və qardaşlıq yaratmaq məqsədi ilə atılıb. İmam Hüseyin Əleyhisselam hərəminin xuddamlarından birinin dediyinə görə, Roma papası ötən il İraqda səfərdə olarkən İraq şiyalarının böyük təqlid mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistani ilə görüşmüş və özünün imamlara, xüsusilə İmam Hüseyin Əleyhisselama olan səmimi ehtiramını bəyan etmişdi. Səna rəsmiləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatlarına reaksiya veriblər. Səna rəsmiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatına reaksiya da bildiriblər. Sənanın tələbləri ifrat deyil və o, yalnız öz hüquqlarını tələb edir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir bəyanat da iddia edib. Sənanın müzakirələrdəki ifrat tələbləri BMT-nin atəşkəs razılaşmasının əldə olunması üzrə səylərində pozuntunun yaranmasına səbəb olub. Amerikanın Yəmən məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Tim Lander King də Yəməndə atəşkəs razılaşmasının uzadılması haqda Sənanın daha çox yumuşaqlıq göstərməsini tələb edib. Yəmən Milli Qurtuluş Hükumətinin müzakirə heyətinin üzvü Əbdülmalik Əl-Ucəri BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatına reaksiyada deyib, Təcavüzkar koalisiya ölkələri müxtəlif əyalətlərdə dövlət işçilərinin maaşlarının təmin edilməsində məsuliyyət daşıyırlar, çünki onlar neft və qaz mənbələrinə hiyyəli edirlər. Əbdülmalik Əlgəri əlavə edib, Səud koalisiyası ya dövlət işçilərinin maaşlarını ödəməlidir, ya da ki, neft hasılatının idarəçiliyini Yəmən Milli Qurtuluş Hükumətinə həval etməlidir. Belə olan halda, Milli Qurtuluş Hükuməti bütün əyalətlərdə əmək haqlarını ödəməyə hazırdır. Bu məsələ ilə bağlı Yəmən Silahlı Qüvvələrinin Təbliğat İdarəsinin reis mavini Abdullah bin Amir də BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatına reaksiyada deyib, Səud koalisiyası bizə maaşları ödəmək təklifini versə də, biz onu qəbul etmədik. Bizim başqasının əyanəsinə ehtiyacımız yoxdur. Biz öz mənbə və hüquqlarımızı tələb edirik. Səna hükuməti ilə Səud koalisiyası arasında 2 aylıq atəşkəs 2020